Tačno 10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, Anđeli Dragana Kovačević. Danas predstavljamo dve pesničke zbirke španskih autora na početku emisije. To su Jose Angel Valente, antologijski izbor iz njegovog stvaralaštva Slavuj i ti, i Jose Jero, zbirka Toliko o sebi znam u izdanju Trećeg trga. Gost emisije će biti Biljana Isajlović, koja je prevela obe knjige. Preporuka za čitanje danas je knjiga finskog autora Juke Vikile, Akvareli Angelovog rada, za koju je dobio najveću nagradu za pisce u Finskoj, Finlandija. O knjizi više u razgovoru sa prevodiocem Jasminom Teofinović. I esej Bojana Belića o pesmi Gintera Ajha pri kraju emisije. U današnjoj emisiji Čitač predstavljamo dva španska pesnika, Jose Angela Valente i Jose Jera. Obe knjige je objavio Treći trg, a prevela Biljana Isajlović. Jose Angel Valente je rođen 1929. umro je 2000. godine, a drugi autor, o kome ćemo kasnije govoriti, također pripada tom, da kažemo, pesničkom krugu godišta. Oni su slični. Kasnije ćemo o drugom autoru. Dobio je mnoge ugledne nagrade za književnost Jose Angel Valente. Član pesničke grupe 50-ih, naslednik španske mistične tradicije. Ova je knjiga, Slavu i ti, je inače izbor iz Valenteovog celokupog pesničkog stvaralaštva, ali je to otvorena antologija, kako je priređivač Alberto Escarpa napomenuo. Šta to znači, otvorena?
To je jako važan podatak koji puno govori o Valenteovom odnosu prema stvaralaštvu, prema poeziji, prema sebi u krajnjem slučaju. I svakako ću objasniti šta znači otvorena antologija, ali sam htjela samo još da dodam jedan podatak koji se odnosi na život i delo Jose Angela Valentea, pošto je konkretno Valente potpuno nepoznat pesnik nama, i kada se kaže veliki pesnik, često to ne mora baš da znači, često to deluje ovako neodređeno, ali jedan podatak svedoči o tome koliko je važan i veliki pesnik. On je rođen u Galisiji i Univerzitet u Santiago de Compostela, katedra konkretno za poeziju i estetiku, odmah posle njegove smrti ponela je njegovo ime, tako da se ona danas zove katedra Jose Angel Valente. To je jedan od dokaza da je reč o bitnom pesniku, kao što je i u slučaju Jose Jera jedan od dokaza da biblioteka Instituta Cervantes u Beogradu nosi upravo njegovo ime. Dakle, reč je o dvojici zaista velikih pesnika koji su, možemo reći, gotovo savremenici. U pitanju je godina, dve razlike.
I prvi put su prevedeni ovako kao autori u jednoj knjizi.
Da, i dva velika pesnička imena koja su stvarala, već ste rekli da je pripadao Valente generaciji 50, dakle stvarali su u periodu, u posleratnom periodu, počeli su u onim prvim danima posle rata, u vreme, dakle, opšte pustoši, opšteg rasula, beznađa i pustoši, kako već može da se, kako je već stanje inače u svakoj zemlji posle rata.
On se menja kasnije i napušta, da kažemo, tu tradicionalnu grupu već, kako je se bavila jednom određenom poezijom. Njegova sad poezija, kako ste vi rekli, kad ste govorili o autoru, poezija tišine.
Da, to je neminovna sudbina svakog velikog umetnika. On ne može nikada da stane, da se smesti u bilo kakve kalupe. Dakle, početno mladalačko stvaralaštvo ga je povezalo sa pesnicima istomišljenicima ili srodnih ideja, ali naravno njegova genijalnost i veličina njegovog talenta utrli su mu neki poseban put koji ne može da se smesti u okvire ni jedne grupe, ni jednog pravca. Poezija tišine, po toj tišini, koja opet sad se vraćamo i na onu priču o otvorenoj antologiji, je upravo ključna obeležje Valente ove poezije. Dakle, Valente nije slučajno predgovor koji je za ovu zbirku napisao Alberto Escarpa, i ne samo predgovor, on je upravo i napravio jeste tu otvorenu antologiju, počinje pohvalom kaligrafu. Kaligraf je bio, i to citira Valenteov, odlomak iz Valenteovog jednog eseja, kaligraf je bio njegov otac i Valente poredi, Valente je u detinjstvu posmatrao svog oca koji je radio kao, danas bismo to rekli, knjigovođa, vodio je knjige u jednoj firmi, ali je sve te brojeve i slova i reči ispisivao kaligrafskim, da, kaligrafskim rukopisom. I Valente je kao dečak dugo posmatrao svog oca u tom, hajde da kažemo, stvaralačkom činu, jer za Valente jeste to što je radio njegov otac bio stvaralački čin. Njegov otac je, kako kaže pesnik, bio samo knjigovođa, dakle on je bio zadužen samo da piše. To nije reč bila o njegovoj firmi.
Prozaičan posao.
Da, prozaičan posao i beskoristan. Beskoristan u smislu od dobro ispisanih knjiga zavisila je dalje, zavisilo je kako će kontrolori svih tih knjiga, koliku će poresku taksu odrediti. Znači, jako je bilo bitno da te knjige budu precizno ispisane, lepo, čisto, uredno, ali Valenteov otac nije imao koristi od tih poreskih taksi. Dakle, on je bio samo knjigovođa, to njegovo pisanje, predavanje lepoti poteza, kaligrafskih poteza, imalo je cilj u samom pisanju. I Valente, posmatrajući oca, dakle, u tom za njega stvaralačkom činu, kada se celim svojim bićem, svakom ćelijom svoga tela predavao potezima koje je ispisivao, dolazi do zaključka da je, i to je u stvari njegov odnos prema poeziji i prema stvaralaštvu uopšte, da je pisanje stvaralaštvo koje ima veze sa telesnim, odnosno kako je on sam rekao, pesnik se može pisati, pesnik može biti ili pisac samo neko ko ima telesni odnos prema rečima, odnosno ko celim svojim bićem piše tu poeziju. I upravo je to karakteristično i za Valentea i za Jera. Jero je to na neki drugi način rekao, ali reč je o pesnicima koji su pisali samo ono što su morali da napišu. Dakle, pesnici koji nisu ni jednu pesmu napisali iz bilo kojih drugih razloga, prigodnih, dokolice ili već ne bih
razloga.
Da, Valente sad je rekao, neko postaje pisac kada ima telesni odnos prema rečima.
Bukvalni citat. E sad, poetski iskaz, kad govorimo baš o ovom zapisu pohvala kaligrafu, je velike lepote. I tu, to je sad jedan iskaz kao prozni. Ali ćemo kasnije u ovoj zbirci nailaziti na momente sasvim prozno napisane kratke forme, ali su u stvari pesme.
Koja je čista poezija.
Tako da je on se poigravao, znači, i sa formom. Nije onaj klasični stih, ali kad pročitate, to je pesma, naravno.
Da, mislim, forma je, šta bi u krajnjem slučaju bila forma? Dakle, ono što mogli bismo da kažemo neki vizuelni kriterijum.
Kako mi očekujemo da idu stihovi.
Da, kako izgleda pesma, kako izgleda proza. Ali u suštini, svaki veliki umetnik reči, sada pričamo samo o književnosti, moglo bi se proširiti i na ostale umetnosti, ali nećemo sada da zalazimo u te druge prostore. Ali svaki veliki umetnik reči, svaki veliki stvaralac, u suštini jedino piše poeziju. I kada se to što je napisao zove roman, i kada se zove drama ili pripovetka, u suštini je to uvek poezija. Jer poezija je zaista
osnov svega,
kruna,
da kažem.
Kruna, da. vrhunac svega.
Možemo da pomenemo i naslov knjige, Slavu i ti. To je posljednja pesma u ovoj knjizi. Evo da je, pošto je kratka, da pročitam. Vrhunac pesme, Slavu i ti, sada ste postali jedno. U zagradi piše anonimni autor verzija. E, sad nam to protumačite.
Anonimni autor, ali verzija Valentinova, naravno. Slavu i ti ste postali jedno. Upravo je, dakle, pevanje kao življenje, mogli bismo da kažemo. I opet se vraćam, ovoga puta ću zaista da ispunim obećanje koje sam dala vašim slušalcima, da objasnimo šta je to otvorena antologija. Ima veze upravo sa ovom završnom pesmom. Dakle, u tom takvom poimanju reči, kao što sam već rekla, iz takvog poimanja reči naravno sada sledi i poimanje pesme. Šta je pesma u stvari? Za Valentea pesma nije rad. Pesma se ne piše. Pesma nije napor. Pesma nije... Hajde da kažemo, svesna namera, volja, pa samim tim, dakle, dalje i rad na tom svesnom nekom cilju i nameri. U ovoj antologiji i uopšte u celokupnom stvaralaštvu Jose Angela Valentea često pominje pustinju. Pustinja je metafora jedne, mogli bismo da kažemo, nulte tačke. Pustinja je, naravno, metafora praznine. Praznina je neophodan uslov za svako stvaralaštvo. Za Valenteovo stvaralaštvo, apsolutno. Šta znači doći do te nulte tačke, doći do praznine, iz koje, u stvari, pesma sama po sebi izvire? Po Valenteovom mišljenju. Dakle, on i sam kaže, pesma se ne piše, pesma se ne stvara, pesnik jedino što treba da uradi, to je da sedne ili da stane, da se zaustavi i da čeka, da se naoruža beskrajnim strpljenjem i da čeka pesmu, koja se po nekim metafizičkim unutarnjim zakonima same pesme polako stvara. On poredi, dakle, taj prostor praznine je prostor bez materije, prostor najgušće tame, koja je opet u stvari istovremeno, što zvuči malo paradoksalno u prvom trenutku, koja je istovremeno i onaj prvi zrak svetlosti. U toj najgušćoj tami je prvi zrak svetlosti i kao što se materija stvara po nekim hemijskim reakcijama gde se molekuli prepoznaju pa se grupišu i tim grupisanjem stvaraju razne oblike i materiju, upravo se tako po Valenteu i pesma stvara. Dakle, u toj nultoj tački, u toj tački praznine, u pustinji, kako on kaže, reči počinju da se prepoznaju i reči počinju da se grupišu, da se nižu i stvaraju pesmu. Tako da svaka dalja, recimo, korekcija pesme podrazumeva samo neke površne, nebitne stvari. Suštinski on nikada nije imao neke ključne i bitne korekcije. Pesme su izlazile same jer je spontano sebe dovodio u tu nultu tačku, tačku pustinje, tačku dakle, najgušćeg mraka, odnosno tamne svetlosti, da tako kažemo.
haya sería en mi tan hondo, tan hondo, tan final. Nada ya sería en mi tan hondo, tan hondo, tan hondo, tan
Nastavljamo razgovor sa Biljanom Misajlovićem koja je prevela knjigu Slabo i ti, Jose Angela Valente. Nekako smo u ovom prvom delu hteli da predstavimo pesnika, nismo ulazili u samu poeziju, suštinu, i mislim da je najbolje ovu knjigu da čitate i da uživate u stihovima, ali evo kad se čitaju njegove pesme danas, on i dalje, on je znači, generacija 30-ih godina je rođen, mada je savremenik po godini smrti. Njegove pesme i dalje imaju taj, da kažemo, moderan izraz, ali nekad su i tradicionalne i klasične, jer on baštini, da kažemo, tu celokupnu špansku istoriju pesništva, koja je bogata. I tačno se to osjeća, ta da kažemo, fluidnost španske književnosti, koja je prisutna i kod ovog drugog pesnika o kome ćemo govoriti. Znači, sve u njegovoj poeziji. I svaka pesma i svaki ciklus ima nešto posebno.
Da, naročito kada kad imam u vidu da mu je ključna tema bio smisao života, smisao sveta i uopšte taj odnos između duha i materije. Neminovno se onda javlja asocijacija na njegove slavne pretke koji su tim putem već poetske pretke koji su gazili tim putem na španske mističare i on jeste u suštini obnovio tu najblistaviju tradiciju španske mistike u 20. veku. Pritom, za razliku od španskih mističara, dakle, pesnici španske mistike su bili religiozni, religiozne osobe. Valente nije religiozan. Dakle, on ne piše iz perspektive hrišćanina o odnosu duha i materije, o duhovnom, o smrti. Naravno, bez smrti nema priče o duhovnosti. Dakle, Valente, i to je ono što mu daje, hajde da kažemo, taj neki pečat 20. veka, to pečat modernosti. Potpuno odbacivši, dakle, taj prtljag, uslovno govoreći, da ne budem loše shvaćena, prtljag hrišćanske dogme i hrišćanstva, posmatra odnos između duha i materije na svoj najličniji i naravno samim tim najautentičniji način.
Interesantan je taj prvi ciklus u izboru poezije njegove, da je, to je između 53. i 54. znači kada je bio mlad, piše nekako kao pod senkom smrti, o nestajanju, o izgubljenim ljubavima, o prolaznosti, u pesmama postaće pepeo, godišnjica, mrzim i volim. Neobično za jednog mladog pesnika, ali istovremeno i karakteristično za mladost, da se baviš temama koje prosto su nekako očajne, tragične.
I naravno karakteristično, veoma karakteristično za Špance, za tu raskošnu književnu tradiciju, mislim na ovaj zlatno doba španske književnosti, na špansku mistiku i naravno karakteristično za posleratni period. Jer, kao što sam rekla, njegovo stvaralaštvo počinje, dakle, u tim prvim godinama potpunog rasula i jedne opustošene zemlje i, naravno, opustošenog duha i duša.
Ima tu, naravno, i asocijacija na ljubav, ali to nisu ljubavne pesme, na kakve smo mi navikli, ali jedan deo tragičnog trenutka iz njegovog života, to je smrt sina, i to suočavanje sa smrću, ali onom sa stvarnom smrću, kad mu je sin Antonio stradao, pesnik neće osvanuti, to je ciklus iz 92. godine. To je tako jedno strašno osjećanje lično koje on iskazuje kroz ove stihove. Evo ovaj jedan samo iz jedne pesme. Ni reč, ni tišina, ništa nije moglo da mi posluži kako bi ti živeo. Znači, ni reči tad ne mogu da pomogu.
Totalna,
njegov posao je pisanje bilo.
Yes.
Znači, tad je shvatio u stvari da ne može ništa da uradi. Znači, sa svojim rečima.
Da, i pritom je i Valente kao i svi veliki pesnici znao da je reč sredstvo kojim se stvara jedan drugi svet. Da smo mi u stvari bogati i moćni samim tim što imamo reč kojom možemo da stvaramo svetove, ali u tom trenutku, dakle, dubokog emocionalnog loma, on nije imao tu reč. On nije mogao da nađe
pravu
tu reč. Da, pravu reč kojom bi mogao da oživi, da stvori jednu drugu stvarnost, da oživi sina. I upravo, dakle, i pre nego što je, kao što sam rekla malo pre, mislim, ne može se o tom odnosu između duha i materije nikada se ne može razmišljati ni tražiti odgovor bez senke smrti, bez misli o smrti. I i takođe, kao što sam rekla, Valenteovo stvaralaštvo je potpuno iskreno, potpuno otvoreno, autentično. Dakle, on je prema sebi i prema sobstvenom stvaralaštvu potpuno otvoren i potpuno iskren, ali kada se dogodila, pa samim tim i ranija dakle, razmišljanja o prolaznosti, o smislu smrti i o tom velikom,
a to imamo u posljednjem ciklusu,
delu smrti.
Da. Isto, fragment jedne buduće knjige, to je 91. 2000, znači godina kada je već u pred smrt.
Tada je, da, suočavanje sa sobstvenom smrću.
I tu imamo tu jednu pomirenost, to je već jasno. To je taj,
yes.
Očekujete smrt, slutnja smrti u mnogim pesmama, ali evo imali smo priču i u prvoj onoj zbirci, kad je sasvim mlad, Poletan, ima takođe tu senku smrti. Pa dobro, pesnici su u suštini nekako tragičari, možemo reći. Malo ima Poleta
Da, tu je pitanje sad i senzibiliteta. Mislim, jesu tragičari, ali što bi rekao Unamuno, tragični osjećaj života, u suštini potraga za onostranim. Potraga za rešenjem te kvadrature kruga koja se zove život i smisao našeg postojanja ovde na ovoj planeti neminovno ide tim putem tragičnog osjećanja života, putem duboke melanholije i putem jedne, možda neutešne, sada govorimo o Valenteu konkretno, jedne neutešne tuge i sete, što je takav smisao našeg življenja ovde, što je to prisustvo smrti previše bolno i previše očigledno.
E sad samo da nam protumačite isto jedan deo u ovoj zbirci, antologiji, Pevanje o onostranom. To je ciklus 1980-96. Tu imamo na dva jezika, znači original ste ostavili i prevod. Zašto ste baš tu na taj način radili?
Zato što je taj original napisan na galisijskom, dakle na galjego jeziku jedne pokrajine u Španiji, a inače taj, već sam rekla da je Valente iz Galisije rodom, A inače jezik galjego-portuges, kako se u početku zvao, galisijsko-portugalski, da bi kasnije se razvio u dva pravca, jedan je galisijski, drugi je današnji portugalski, oduvek se smatrao jezikom poezije u Španiji. Zato što su na njemu bila napisana velika pesnička dela, dakle govorimo o periodu srednjeg veka. On je, Valente, inače pisao i na galisijskom neka dela, a neka dela je pisao samo na španskom, kako mi kažemo, odnosno na kastiljanskom. E, budući da ovde nije u pitanju taj španski, odnosno kastiljanski, nego galisijski, onda
da
smo
u
dogovoru.
Da, zvučnost, da,
da, ostalo je.
Mislim da o ovom pesniku može mnogo više se govori, ali da bismo dali vreme i za drugog pisa, da se zahvalim za priču o Jose Angelu, ako imate još nešto da dodate.
Da, samo jednu bitnu stvar, dakle, u tom ispitivanju, istraživanju, pre svega naslućivanju, jer to je bio njegov put istraživanja, odnosa između duhovnog, duha i materije, duhovnog i materijalnog, Valente je rekao jednu sjajnu misao, da je duh metafora beskraja materije. Dakle, u suštini postoji samo duh materije, samo jedan zgusnuti oblik tog duha, i kao što je duh jedino što postoji, takođe stvaralaštvo je u suštini jedini autentičan oblik življenja, autentičan oblik bitisanja. I sam je smatrao da je ceo njegov život jedna u stvari velika pesma, otvorena pesma koja se piše do poslednjeg daha, i zato se i ova antologija zove Otvorena antologija.
Ovo je znači bio portret Jose Angela Valente u emisiji Čitač. Biljana Isajlović nam je pomogla u tumačenju poezije ovog velikog pesnika. Nakon muzike vraćamo se drugom autoru koji je takođe Biljana Isajlović prevela. Jose Angel Valente, skica za epitaf. Od tebe ne ostaje ništa više, sem ovih razbijenih fragmenata. Da ih neko s ljubavlju sakupi, to ti želim. Da ih drži pokraj sebe i ne dopusti da zauvek umru u ovoj noći. Proždrljivih senki u kojoj ti već bespomoćan i dalje pulsiraš.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
U emisiji Čitač o Hoze Jeru također Biljana Isajlović je prevela ovu zbirku pesama. Zbirka se zove Toliko o sebi znam. Ovaj autor je inače bavio se likovnom kritikom, član je Kraljevske akademije za jezik, dobio naravno mnoge nacionalne internacionalne nagrade, ali nagrada Cervantes je nešto važno za svakog španskog autora. I sad, kad pravimo neko malo poređenje, šta vezuje ova dva pesnika? Da li ih možemo neku nit zajedničku naći? Znači, govorili smo u prvom delu emisije o Jose Angelu Valenteu, a sad je Jose Jero.
Da, dakle, prva stvar koja ih povezuje je ime Jose. Mm-hmm. Jedan i drugi se zovu Jose, a meni je zanimljivo što sam to shvatila tek u jednom od razgovora sa ljudima iz Trećeg trga, dakle da pomenemo Uroš Kotlejić je bio urednik ove edicije, Dejan Matić glavni urednik i Dina Radoman koja je radila dizajn korica, jedna sjajna ekipa s kojom sam zaista, bilo mi uživanje.
A već ste i dobili nagradu za prevođenje kad ste radili u ovoj izdavačkoj kući.
Izvanredni su, a da ne pričam o tome koliko su ovaj, ozbiljni poštovaoci, poznavaoci i brižni čuvari poezije, u stvari. Jedna od kuća koja se najozbiljnije bavi poezijom među našim izdavačima.
Moram da pomenim iz vaše biografije, prosto da slušalci znaju, dva puta ste dobili nagradu Radivoje Tatić za prevod romana, prvo Dona Perfekta, a i za rime Gustava Adolfa Bekera. Znači sad ste krenuli malo i u poeziju, prevođenje, što je jako teško posle proze.
Da, nemam ja tu ideju da je teško ili lako, ali jako drugačije. Jer proza može da se, vi roman ili priče, možete da prevodite i kada vam nije preterano blizak, govorimo o senzibilitetu, o nekim pogledima na svet, o idejama, kada vam nije, dakle, previše blizak autor. Ja sam sebi dozvolila taj kapric u životu da prevodim pisce koje volim, ali u principu se može prevoditi i roman ili priča kada nije reč o piscu kojeg volite.
E, sada se vratimo autoru.
Ali poezija ne može. Naravno. Poezija mora da ima taj uslov ispunjen.
Ovdje imamo posvetu veliku, a i moto nekako možemo reći knjige, Calderon de la Barca, znači očigledno velika posveta velikom piscu od Jose Jera i taj moto, citat u stvari Calderona de la Barca, ljubav ima i čast imam, samo toliko o sebi znam. Evo, predstavlja nam se i kroz ovaj citat možda i Jose Jero.
Da, ljubav imah i čast imam i Calderon. Ono što smo rekli, postoji još neke sličnosti koje su bitne između ova dva Josea. Recimo, naravno, jedan i drugi su spadaju među najveće španske pesnike druge polovine 20. veka. Ne možemo sada, kada je u pitanju umetnost i umetnici i pesnici, ne možemo da pravimo rang listu kao kada je reč o sportistima. Ko je pobednik, ko je prvi, da, tako dalje. Oba pesnika su bili u svoje vreme antifrankisti. Pritom antifrankisti, to ne znači, ne možemo iz ugla današnjih...
Je li to bilo frakcija unutar tih frankista?
Da, ali antifrankisti, to ne znači da su oni bili recimo levičari. Naravno, Jose Jero jeste pripadao porodici, njegov otac je bio na republikanskoj strani u građanskom ratu i bile su mu te ideje bliskije. Ali ovde pre svega biti antifrankista u slučaju jednog i drugog znači biti protiv tog jednog sistema, jer svaki sistem, bez obzira da li je levi ili desni, vremenom postaje i svaki sistem je uvek i pre svega neprijatelj kreativnom, slobodnom mišljenju.
Tako da su, a pesnici su baš najslobodniji.
Upravo to, oni su nepoželjni u svakom sistemu. Dakle, jedan i drugi su bili antifrankisti, ali ono što ih razlikuje, opet ih razlikuje samo na prvi pogled i razlikuje ih u metodu ili u temperamentu pre svega. Dakle, mogli bismo ovako krajnje pojednostavljeno da kažemo da je ono što zanima Josea Jera fizika, a ono što zanima Josea Angela Valentea metafizika. Naravno, ovo je krajnje uslovno rečeno.
Da,
krajnje uprošćeno i uslovno, jer upravo u tom što se zove fizika, dakle, José Hierro je pesnik snažnog temperamenta, pesnik koji po svom karakteru pulsira od života, pesnik koji je živeo kao večiti buntovnik. Dakle, taj jedan pesnik čiji je karakter kao uragan. Takav jedan pesnik imao je otvorene, širom otvorene oči za svet koji ga okružuje. O tom svetu je pisao, ali nije slučajno što se upravo prva pesma u ovoj zbirci nosi naslov Imenovati prolazno. Dakle, svest opet o prolaznosti tog trenutka o kojem je on pevao, jer ga je taj trenutak podsticao, budio mu emocije, podsticao ga na reakciju, ali je sve vreme prisutna svest o prolaznosti tog trenutka, a samim tim i svest o onom ogromnom, ogromnom delu našeg bića koji će zauvek ostati neizreciv. I opet se tu sada to sve povezuje i sa Calderonom i sa njegovom čuvenom dramom Život je san, i stalnim tim stalnom tom upitanošću gde počinje život, a završava se san, ili obrnuto, i da li je život san ili je san život.
Pa dakle, zato upravo i ta posveta velikom piscu.
Jeste, i kao što se Valente, da tako kažem, kao što je uporište Valente ovom stvaralaštvu su bili španski mističari, jer ovom stvaralaštvu, bar kada je reč o ovoj zbirci, uporište je Calderon.
Imamo tu, rekli ste, prvu pesmu koja otvara zbirku, Imenovati prolazno, a završna pesma Ostavljal sam nepokorene, to je nekako oprošte od života, tako da pravi prosto jedan krug životni od prve do poslednje pesme, ova zbirka.
Jeste, dakle, u tom velikom, u tom žaru, u tom, eto da kažem, tom pesničkom uraganu koji je stupio na pozornicu španskog književnog stvaralaštva u drugoj polovini 20. veka. Dakle, sve što je video, što je osetio, što je zapisao, sve to imalo tu, taj ritam, tu muziku jednog uragana, jednog cunamija, ali na kraju opet ostaje taj osjećaj nemoći, osjećaj da se mnogo toga još uvek nije reklo, da jednostavno
a život prolazi.
A život prolazi i neke slike, neke, konkretno kod Jera je reč o slikama, jer ima jednu pesmu gde govori o tim stvorenjima koja mu dolaze u snovima, u mašti, ostaće zauvek neiskazane. I to je u karakteru, u čovjekovoj sudbini, ta nemogućnost da se ispolji do kraja, odnosno čovek sa svim tim unutrašnjim bogatstvima koje nosi premašuje nešto što se zove život i vreme i ograničenost trajanja.
Eto, sad smo imali priliku da prvi put čitamo u prevodu na srpski jezik dva velika španska pesnika i mislim da će svi uživati u ovim stihovima. Kaže da je najteže predstaviti knjigu poezije, jer je svaka pesma karakteristična, bitna, ima mnogo elemenata za koje možemo se vežemo dok je tumačimo, ali ja mislim da je najbolje da svako pronađe svoju pesmu u obe ove zbirke.
Da.
Hvala, gost je bila Biljana Isajlović, prevodilac sa španskog jezika.
Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él, mil cohetes, mil amigos, lo que vengan bien. cualquier porquería. Nunca me equivocaría si yo fuera Maradona y un partido que gana. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola y arriba y arriba. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola.
Imamo jednu knjigu kao dobru preporuku za čitanje, to je delo Juka Vikila, Akvareli Engelovog grada, prevod sa finskog, Jasmina Teofilović. To je lepo da imamo sa finskog prevodioca, to je retko bilo, da kažemo, do sada. A ovo je autor o kome malo znamo, relativno i mlad autor za 73. godište. Šta nam još možete reći o njemu? Naravno, on je nosila ste velike nagrade koju je dobio upravo za ovaj roman.
Juka Vikila je mlad, rođen je u Helsinkiju, gde je studirao i završio dramaturgiju i sad radi u pozorištima u Helsinkiju i on je u stvari bio pre svega pesnik. Ovo je njegov prvi roman koji je napisao i za te pesme koje je pisao bio je nominovan za nagrade i te pesme su prevođene na druge jezike, na engleski, italijanski, hebrejski. Ovaj roman je nastao tako što je prvo napisao radio dramu o Engelu, o tom arhitekti, a onda je na osnovu toga, nakon emitovanja drame, napisao roman Akvareli Engelovog grada i za tu knjigu je dobio najveću nagradu u Finskoj, Finlandija, 2016. godine.
Znači, nov roman, da kažemo.
Nov roman, da.
Da.
Inače je knjiga veoma dobro primljena u Finskoj i pre svega zbog jezika. Dakle, kada su je hvalili, kada je knjiga dobila pohvale, isticanje jezik koji je jasan i precizan, kao i opisi vremena i miljea koji su istiniti i živi. To je, dakle, žiri isticao ili oni koji su hvalili knjigu. Knjiga je zbog toga prodata u više od 43.000 primeraka u Finskoj.
To je veliki tiraž.
Da, s obzirom da je Finska mala zemlja, da ne. Dalje, htjela bih da kažem da se prevede knjiga dobijena ili prodata Estoniji, Francuskoj i Srbiji. Dakle, akvademska knjiga iz Novog Sada je dobila prava da prevede, dakle mi smo treći koji imamo.
Pa baš lepo.
Da, prevedeno.
Da uvedemo, da kažemo, jedno novo ime na našu književnu scenu. Rekli ste da je Karl Ludwig Engel, nemački arhitekta, glavni junak, da kažemo, ove knjige, kasnije ćemo reći i grad, također Helsinki. On je istinit, mislim, postoje Engel, bio je gradski arhitekta glavni, sarađivao je sve vreme i sa lokalnim arhitektom Ernestremom, ali što je interesantno iz istorijskog okvira ove priče o Karlu Ludvigu Engelu, posle tog razornog požara 1808. gradi se novi Helsinki, u tom ruskom imperijalnom stilu, da. Raskošnom, da kažem.
Da, pa zanimljivo je, mislim, moramo pomenuti istorijsku podlogu, jer Finska je bila pod vlašću Švedske sve do 1808. godine, kada je došlo do rata između Švedske i Rusije, i Švedska je izgubila taj rat, i onda je Finska došla pod vlast Rusije i postala velika kneževina u Rusiji, ali je imala autonomiju. Glavni grad od tada je bio na zapadnoj obali Finske, to je bio Turku, i sada se učinio suviše blizu starom neprijatelju Švedskoj, pa je trebalo novu prestonicu smestiti negde bliže Rusiji. To je bio Helsinki. Helsinki je na južnoj obali Finske i još je osnovan 1550. godine, osnovao ga je švedski kralj, se nije razvijao do tada i doživio je kugu 1710. godine, tako da je to bio mali grad koji je trebalo pretvoriti u jedan lep, veliki, glavni grad jedne velike kneževine. arhitekta se slučajno tu našao, jer su u međuvremenu bili i, ili u toku njegovog traženja za poslom i ratovi sa Napoleonom. Pa je on iz Berlina, gde je rođen i gde je završio studije arhitekture, otišao zbog posla u Talin, u Estoniju, počeo tu nešto sa nekim radovima koji nije sve priveo kraju. Onda je to napustio i otišao u Turku, dakle u bivši glavni grad Finske, gde je sreo Ernstrema. Nekdo oko 1814. 15. godine, pošto je radio na jednom projektu, u privatnom projektu, i Ernstrem mu je predložio da radi nacrt za plan Helsinkija. Engel je to i učinio, ali nije se zadržavao u Turku, ostavio je te radove i otišao je u Petrograd, gde je tražio novi posao.
I to je ispao u stvari novi posao.
Je, da, ali tamo je on u Petrogradu isto se pripremao da se vrati u Berlin 1815. godine, i upravo je tada dobio poziv od Ernstrema, koji je bio imao ulogu da projektuje, da radi na obnovi Helsinkija. Dokle, to je bio glavni čovjek za obnovu Helsinkija, Ernstrem. Poslao je sve radove koji su bili prisutni za cara Aleksandra I. I caru Aleksandru I. se najviše dopao rad Karla Engela. I
tako on je kasnije dobio odlikovanje od careva.
Da, dobio je, bio je odlikovan dva puta. Dakle, da. On se vratio u Helsinki, iako i u knjizi ističe da ne želi da živi dugo u Helsinkiju, ostaće 6 mjeseci, ali je tu ostao ceo život. Da, i Helsinki je njegovo životno delo. Dakle, vratio se u Helsinki i glavni trg, Senatski trg u Helsinkiju, je izgrađen na osnovu njegovih projekata. Tu su ta divna, velika, bela katedrala, Luteranska katedrala.
To i danas postoji, naravno.
Da, to i danas postoji. To je jedan veliki trg okružen njegovim zdanjima Karla Engela. I inače je radio kasnije i po celoj Finskoj. Nije samo bio u Helsinkiju. Pozivan je da obnavlja crkve ili obnavljao zgrade, restaurirao ih ili je iz osnova gradio.
Imamo i Luteransku katedralu u Helsinki. Da. Znači, crkve su mu nekako da, bile glavne
da,
u tom
da,
arhitektonskom izrazu.
Yes. I tu se osjeća, evo, pošto sam bila u Helsinkiju, dakle, taj prvi utisak kada dođete na taj Senatski trg je kao da ste donekle u carskoj Rusiji. Takav sam ja utisak stekla.
E sad, ceo roman, knjiga je napisana u formi dnevnika koje vodi Engel, ali pošto je reč o, naravno, fikciji, to je dosta izmaštano, izmišljeno, sa tim, naravno, činjenicama iz života. I mislim da je ta forma dnevnika učinila tu neku ubedljivost da mi sve vreme dok čitamo ovo zaboravljamo da je reč o romanu. I stvarno mislimo da je to dnevnik koji je Engelov potpuno od početka do kraja. I to je ta sloboda koju je sebi dao Juka Vikila. Upravo kroz dnevnik on daje sebi slobodu izmaštavanja života jednog.
Da, to je na osnovu ove knjige, jer ja nisam čitala njegove pesme, niti bilo šta drugo od njega, jedan talentovan pisac, ako ja mogu da sudim o tome, jer čitajući knjigu vi se zaista doživljavate to vreme od početka 1816. godine pa nadalje, i imate utisak da se nalazite upravo u tom hladnom Helsinkiju, pošto je često govorio
ta surova klima,
surova klima.
Proživljavamo se junakom, u
da,
stvari sve.
Da, vi proživljavate to, tu je, to grad je prazan, tek treba da nastanu te divne, lepe građevine. Tu ima puno stena koje treba skinuti, razoriti, i da bi na njemu izgradili Helsinki. I Ludvig Engel je skicirao grad, tako da su sačuvani neki delovi Helsinkija.
Zato se knjiga i zove Akvarel.
Zahvaljujući samo njemu, da.
Možda imamo tog glavnog junaka koji je Engel, arhitekta, ali i Helsinki. Tolika posveta jednom gradu je na verovatno jednom delu, znači do tančina kako se gradio, kako je izgledao u tom trenutku, da, da je 19. vek, ali istovremeno mi upoznajemo i način života, običaje, sve
da.
Što se dešava sa ljudima koji žive na tom mjestu.
Da, on baš pruža pravu sliku Helsinkija tog vremena, pruža karaktere tih ljudi, osobine Finaca, tu su bili i drugi stanovnici, švedsko stanovništvo je bilo tu, jer je to bilo švedsko govorno područje nekada, onda Rusa, pravu sliku Finske stičete.
I taj život je stvarno tragičan. Njegov, on je došao za kratko, ostao dugo. Ćerka mu se razbolela i umrla. Žena takođe. I tad imamo taj kraj koji je vrlo poetičan na kraju, kad on preispituje svoj život, da li je možda pogrešio. On jeste dobio taj grad koji se digao kao Feniks iz pepela, ali izgubio porodicu i kao da se pita da li je sve to vredelo na kraju.
Da. Nažalost, on je doživeo, nadživeo je i suprugu i decu. I oni su svi sahranjeni u Helsinkiju, ali sad ne znam kako bi se stvari odvijale da se vrati u Berlin.
O, dobro, to je tako vreme bilo.
Da, bilo je teško, da.
I umiralo se, a pogotovo u takvim surovim predelima poput Finske, da je bilo više zime nego lepih dana.
Tu je, recimo, on pominja da je njegova ćerka bolesna jer nije dovoljno na suncu, da nema D vitamina dovoljno, da je zbog toga bolovala od rahitisa, između ostalog. Ali je knjiga veoma poetična i preporučujem je čitaocima.
Razgovarali smo o knjizi Juka Vikile, Akvareli Angelovog grada, a gost je bila Jasmina Teofilović, koja je ovaj roman prevela sa finskog. Ovo je bilo sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Čitač. Sa vama su bili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.